Protože vás si pozbudí k modlitbám, tak začnu sérii, která se bude týkat modliteb. A na začátek vám položím otázku, jo? Záludnou otázku. Jste ready v neděli ráno? Nejdřív mi dej kafe a pak teprve otázku. Tak záludná otázka, jo? Kdo z vás se modlíte dostatečně? Nikdo? Přátelé, co jste to za církev? Já se taky nehlásím. Co to máte za pastora? Jo, tak asi rozumíte, že vám schválně pokládám takovou otázku. Jo? Je zajímavé, jo, že nikdo z nás neřekneme, já se modlím dost. Jo? Nikdo neřekneme, já se modlím tolik, kolik je potřeba, modlím se dostatečně a svoji normu mám splněnou, jo? Já si to zapisuju do notýsku a prostě mám to splněno. A já jsem přemýšlel nad tím, že na tom musí být něco trochu špatně na mém uvažování a nezlobte se na našem uvažování trochu, když to přenesu i na vás. Jestli kdykoliv se káže o modlitbě a mluví o modlitbě, tak mi naskočí myšlenka, no, měl bych se modlit víc. Když mi naskočí pocit viny pokaždé, když se něco řekne o modlitbě a slyším o někom, kdo se modlí více než já, tak jsem říkal, nepřemýšlím nějak, abych mluvil teda o sobě, jo? Když jsem se připravoval na tu sérii a přemýšlel jsem o modlitbě a četl jsem Bibli, říkal jsem si, nepřemýšlím nějak špatně o modlitbě, jestli ta první myšlenka, která mě napadá, je, no Štěpáne, měl bys něco s tím udělat, když jsi už pastor konec konců, tak měl by se snažit víc, měl by se modlit víc. A možná, že někteří z vás máte něco podobného. A když slyšíte kázání o modlitbě, tak už dopředu, pokud už chodíte do církve, tak už jste slyšeli hodně kázání, jo? A už jste možná slyšeli i několik kázání o modlitbě. A kdykoliv se káže o modlitbě, nebo tady uvidíte téma, jak se modlit, tak možná někteří máte stejnou myšlenku a napadne vás, no měl bych přidat, nebo měla bych přidat. Jo? A do toho někdy slyšíte možná příběhy někoho, kdo říká svědectví, jak se modlil a Pán Bůh něco udělal, nebo čtete v knihách nějaké silná svědectví, dramatické příběhy. Jak se někdo modlil a nedělo se nic, tak se modlil ještě víc a pořád se nedělo nic, tak se modlil ještě víc. A když se modlil úplně nejvíc, tak se něco stalo. Někdo byl uzdravený, stal se nějaký zázrak. Vy si říkáte, tak asi jsem dostatečně si to nevymodlil. Dostatečně jsem to nevybojoval. Někdo říká, modlitba je dřina, to je práce, to je usilovný, prostě jdu na kolena a bojuju ten duchovní boj. A je v tom mnoho jako pravdivého. Ti lidé upřímně popisují, jak se cítili při té modlitbě. Jeden člověk mi říkal, to je jako když já vstanu z té modlitbě, to je jako kdybych odvozil prostě 10 koleček uhlí, jako, jo, to je dřina, já jsem vyčerpaný prostě, protože vkládám celý srdce do té modlitby. A říkáš si, tak měl bych asi přitlačit, měl bych více modlit. Nebo někdo jiný, který prožívá úplně jinak modlitbu, tak říká, já si jenom kleknu a už okamžitě cítím přítomnost Ducha Svatého. Úplně mi naskakuje husí kůže, stačí, že zavřu oči a Duch Svatý je tam se mnou přítomný. A říká upřímně svůj zkušenost, to ne, že by něco předstíral. No? A ty si klekneš na kolena a čekáš na husí kůži. Říkáš, asi bych měl ubrat topení. A necítíš nic v té chvíli, neprožíváš nic. Pak slyšíš příběh o někom, kdo se modlí mnohem více a říkáš si, no tak jak já můžu něco mít ve svém životě, když se tak málo modlím. Tento muž, Charles Spurgeon, byl britský. No tak to říkají, ne Britové, neříkají? Spurgeon. To říkají. Tak to říkáme u nás, v Ústí. Charles Spurgeon byl britský preacher a britský kazatel. V 19. století jeden z nejznámějších, nejvlivnějších, nejrespektovanějších. Ještě po letech je považován za mistra kázání. Jeho kázání vycházely jako knihy. Lidé si kupovali, on kázal kázání, pak to zapisovala, tam stenografka to tam zapisovala, takhle nějak. Ne, takhle. Ještě tenkrát ne, takhle. Stenografka zapisovala a během týdne vydali to jeho nedělní kázání a stálo to prej penci nebo něco takového, že to nebylo ani zadarmo. Jo? Lidi si to kupovali normálně, vytiskli to. Lidi na ulici si kupovali poslední Spurgeonovo nedělní kázání. Jo? Církev, kterou vedl, tak vyrostla od malé skupiny, tam se snad ve 40, malá skupina tenkrát od 40 lidí se začaly scházet, to rostlo, rostlo, potom se museli přesunout do mnohem větších prostor a když se potom scházeli, tak se scházeli v budově, do které se vešlo 5000 lidí k sezení a 1000 lidí ke stání, jo. Dobová fotografie, dobová kresba, to takhle nakreslila, jo, a tady ten člověk je zajímavý, ne, to si dělám nakresl, jo, prostě 5000 lidí, jo, a vypráví se, bylo to narvané, jo, to je období probuzení v Británii, mnoho lidí přichází ke Kristu, skrze tohoto muže, tohoto kazatele, mnoho, mnoho lidí se setkalo s Ježíšem. Úžasný boží muž, úžasný boží služebník, povolaný Bohem. A vypráví se, že jednou mladí studenti z biblické školy šli na to shromáždění, tam bylo obtížné se dostat, kdo přišel pozdě, tak byl jenom ke stání, jo? Jako Pepa v kuchyni. A kdo přišel včas, tak měl lepší místa, že viděl. Jo? Ty, kteří byli dál, tak ani neviděli. Bez aparatury, jo? Prostě to musel mít hlas, musel by to být zajímavé. Asi tady pára musíme mluvit do mikrofonu. A musel mít zvučný hlas. Tak se vypráví, že přijeli ty studenti, přijeli dříve a ještě to bylo prázdné. A tak tam zaklepali nebo tam přišli a byl tam nějaký muž a oni říkají, my jsme přijeli se podívat na toho slavného kazatele Charlesa Spurgeona. Chtěli bychom slyšet jeho kázání, přijeli do Londýna z biblické školy z jiného města a on jim říkal, chtěli byste vidět, jakým způsobem rozvádíme teplo tady v budově? A oni, myslí to nějaký tady asi správce, nebo nám chce předvést budovu, mají moderní topení nebo něco, jo? Tak chcete ukázat, kudy rozvádíme horko tady v budově? A říkal, tak jo, tak on je vedl a teď je vedl do sklepa, jako jo, a obrovská budova, jo, pro 5000 lidí si to umíte představit, takže obrovský sklepní prostory. A vešli tam do sklepa a tam bylo 700 lidí, kteří se modlili před tím shromážděním a modlili se za to shromáždění. Jo. A ty studenti zjistili, že tenhle ten správce, který je tam prováděl, je Charles Spurgeon, slavný kazatel, kterého si přijeli poslechnout a říkal, tady rozvádíme to horko, ten boží žár do celé té budovy. Jo? Nebo druhý příklad, jo? Nevím, jestli jste někdy slyšeli jméno tohoto muže, to je 18. století, o 100 let dříve. Muž, který patřil ke skupině lidí, kteří dosáhli zrušení otroctví v celém britském impériu. To byl obrovský krok, který má dalekosáhlé historické důsledky, nechci to rozebírat. On patří k takové skupině velice zbožných mužů, kteří se scházeli, modlili se spolu, pozbuzovali se, byli to upřímní křesťané a oni udělali takový závazek, ta skupina měla určitý název, to není důležité, a udělali takový závazek, že se budou každý den 3 hodiny modlit, ty, kdo patří do toho kroužku. Aha. A povedlo se jim něco, co doslova změnilo nebo ovlivnilo doslova dějiny Evropy, Británie. Krok, který má dalekosáhlé důsledky, které možná ani nedokázali domyslet v té době, kdy o to bojovali. A člověk slyší takové příběhy a říká si, tyjo, 3 hodiny denně. A když se pak zeptá, modlíte se dost, tak byste řekli, no, asi ne. Asi ne, protože 3 hodiny a teď přemýšlíš, kde by si vzal ty 3 hodiny. Jestli by to bylo ráno, tyjo, v kolik bych musel stávat. Nebo večer, v kolik bych chodil spát. Ale jestliže pocit viny je hlavní emoce, kterou máme, když se bavíme o modlitbě, tak něco je špatně na našem pohledu na modlitbu. A je to podobně, jako kdybych, představte si, že bych takhle přemýšlel o mé komunikaci s mojí manželkou, drahou, vzácnou. Jo? Ona vždycky trne, co řeknu v neděli na kázání. Když něco řešíme v manželství, tak říká, ne, abys to řekl v neděli. A ty jsem to řekl. Ne, abys to použil v kázání. Ale představte si, že naše komunikace by vypadala tak, že bych se podíval na svou ženu a řekl bych si, měl bych se s ní bavit, no. Jako, jsou prý manželé, co spolu třeba 3 hodiny denně se baví, jako jo. Kdy já bych to dělal? Budu stávat dřív, jo. V kolik bych musel stávat, aby jsme se bavili, to tam budeme sedět 4:00 prostě, vstávej. Víte, jak by vypadal rozhovor 4:00 se mnou? Byl by krátkej. No. A všichni rozumíte tomu, že pokud jde o vztah 2 lidí, tak ta komunikace je to, co tvoří ten vztah. A bez toho ten vztah upadá a nakonec nemáš nic. Ztrácí lidé, kteří nekomunikují manželství, přijdou o to manželství. Je to tak? To nepřeháním, ne? Lidé, kteří nekomunikují v tom manželství, přijdou o to manželství. Ale vůbec to není s pocitem, kolik hodin teda mě to bude stát. Zrovna včera jsme měli rozhovor s našimi drahými přáteli, kteří se budou brát za nějaký čas a teď se zasnoubili a jsou to plní nadšení, že se budou brát a říkali nám, no, my si voláme ráno. A já, ráno? No, my si voláme ráno a každý den si zavoláme a on pracuje ve státním úřadu, tak má po ránu čas v kanceláři. Víte, co do kafičko a prostě podíváte se, co ten den a tak. No. Prostě říkala, po ránu má čas a já zrovna vstávám. Ona teda říkala, že on volá, dobré ráno. Ona je unavená. Ale všem připadá normální, že 2 zamilovaní lidé si ráno volají. A já ti chci říct, ve vztahu s Bohem, ten vztah stojí na tvojí komunikaci s ním. Bez komunikace s Bohem ztratíš vztah s Ježíšem. Bez komunikace s Ježíšem ztratíš vztah s Ježíšem. A nakonec nemáme nic. A je to úplně jiný rozměr, úplně jiný pohled, než měl bych. Dělej se sebou něco. Podívej se na Wilberforce. Pojď se, čeho on dosáhnul, modlil se 3 hodiny denně a ty nejsi schopen ani těch 10 minut. Ve chvíli, kdy je tam měl bych a musím a pocit viny, tak se to nikdy nepohne. Ve chvíli, kdy začneme objevovat, že to je rozhovor s mým tátou, s mým otcem, že ho životně nutně potřebuji k tomu, abych nestratil vztah s mým tátou. Abych se nestratil ve svém životě. Abych nezůstal sám, protože křesťan může se obrátit k Bohu zády a ocitnout se sám ve svém životě. Obrátíte se k Duchu Svatému zády, přestanete ho poslouchat, přestanete komunikovat s Bohem a jste sami na ten život a můžete 100krát říkat, já věřím v Boha, já věřím, že Bůh je. Ale můžeš být věřící, který se ocitl sám. Tak jako může být manžel, který říká, já tady mám zarámovaný odací list, tady jsem si to vystavil, abych na to nezapomněl. Můžeš mít to kdekoliv někde pověšeno. A bez komunikace to ztrácíme. A nejlepší příklad je Ježíš. Ježíš měl tak blízký vztah se svým otcem, jak jen syn může mít. v určitém smyslu tak blízký, který ani my neznáme a nevidíme. Protože ten vztah mezi otcem a synem přece jenom je ještě něčem hlubší, než co zažíváme my jako boží stvoření. Přirozeně, protože Ježíš byl Bůh, ale byl i člověk v lidském těle. A přesto vidíte Ježíše, jak neustále z té nutnosti té touhy neustále je se svým otcem. Pořád je se svým otcem. Od začátku té služby. Ježíšová služba začíná, kdy tam ten Jan ho pokřtí, tam se stoupí holubice, ozve se ten hlas, toto je můj milovaný syn. A Lukáš tam píše, když Ježíš se modlil, otevřelo se nebe, se stoupila holubice. Hned poté je veden na poušť. A tam bojuje, postí se, modlí se. A pak je napsáno, že v moci ducha se Ježíš vrátil z té pouště a začal tu veřejnou službu. Ale to všechno bylo vedeno tou modlitbou. A jenom nedlouho poté, co se tam objeví první zástupy, tak je tam napsáno, že hned v té kapitole, kde se mluví o prvních zástupech, které vyšly Ježíše poslouchat, je napsáno, odcházel na pustá místa a modlil se. Protože to bylo něco, co byla životní nutnost. Chtěl bych se zastavit jenom krátce u několika momentů, jak se Ježíš modlil. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. V jakých dnech to bylo? Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které také nazval apoštoly. Tu noc předtím, než Ježíš měl vybrat z toho zástupu lidí, kteří ho následovali a kteří mu říkali, to je úžasný, co říkáš. To jsou tak nádherný slova, to jsme nikdy neslyšeli. Chceme slyšet více, chceme tě následovat, chceme chodit s tebou jako s naším učitelem, rabínem. A ta skupina byla větší. A Ježíš vybíral své nejbližší, kteří s ním projdou to všechno. Včetně ukřižování, vzkříšení, strachu o život, útěku, zapření. Všechno to, co víme, že pak následoval. A Ježíš se modlil a celou noc se modlil k Bohu. Někdo tak trošku s úsměvem jako říkal, že když měl Ježíš vybrat ty učedníky takový, jaký byli, tak se musel celou noc modlit, aby jako aby to mohl Ježíš přijmout a říct, tak Petra, jo, dobře, tak ale to je spíš takový, jako, taková nadsázka. Já si myslím, že Ježíš se modlil prostě proto, on potřeboval slyšet Boží hlas, co má dělat. Potřeboval to vedení Duchem Svatým. Já ti chci říct, jak se budeš rozhodovat v životě v těch důležitých momentech? Jak uděláš ty důležitý rozhodnutí? Jak se rozhodneš ohledně financí, ohledně práce, ohledně bydlení, ohledně životního partnera, partnerky, ohledně manželství? Jak uděláš to rozhodnutí? No to nějak přijde. No to jo, to přijde. To si píš, že někdo přijde. Ale jak bez té modlitby? Jestli náš pán, který měl tak blízký vztah se svým otcem, potřeboval celou noc se modlit, předtím než vybral učedníky, tak co ty a já? Podle čeho se budeš rozhodovat v životě? Druhý příklad. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. Někdy se tomu říká hora proměnění. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. Pak ten příběh dál pokračuje, nebudeme to celé číst, ale je to zase jenom příklad. Ježíš šel na tu horu a modlil se. A když se modlil, najednou se něco stalo. Jeho tvář se změnila, jeho roucho bělostně zářilo. Já ti chci říct, čas, který trávíš s Bohem samotným, ten čas, který si najdeš s Bohem, ten tě proměňuje. Proměňuje tvoje srdce, proměňuje tvoje uvažování. A my tohle to potřebujeme pro ten náš praktický život. Protože, jak jsem říkal, jak se budeš rozhodovat, u tohle příkladu bych se zeptal, jak se změníš ve svém životě. Teď nevím, co vás napadlo. Hm. Je tak těžké víc nějakých věcí, které máme zažité. Nebo to tak nemáte jako já? Ty vzorce našeho chování, které jsou tak zaryté v naší mysli, v našem uvažování. Ty způsoby jednání, co jsme viděli u druhých lidí a u rodičů a co jsme sami dělali a zarylo se nám to jako vzorec nějakého chování. Říkáme, Pane, potřebuji z toho ven, pomoz mi, pomoz mi. Modlí se poprvé a po desáté a po dvacáté. Jak jinak se změníš, než v Boží přítomnosti? A to není, měl by se modlit, Honzo, 3 hodiny. Musíš se změnit, Honzo, dělej ze sebou něco. Vstaň si ráno, prosím tě. Víte, můj pohled je úplně jiný. Já se podívám na svoje chyby v manželství, nebo ve výchově, nebo ve svém životě a říkám, Bože, já to nedávám bez tebe. Já nemám dost síly, dost moudrosti. Já se nedokážu změnit. Když mi bylo 18, 19, možná 16, tak jsem neviděl některé svoje chyby. Ale když je vám 40 nebo více, tak nebo když vám bude 50, tak podíváte se na svůj život, už se sebou žijete dlouho, takže už jste ztratili iluze o sobě, trochu i o druhých, ale už jste více realisté a řeknete si, jak já se změním, jak to udělám. Já bych moc si přál neubližovat mojí ženě a lidem kolem sebe, ale jak já to udělám. Já ti chci říct, ty potřebuješ svoji horu proměnění. Ten čas, když jsi s Ježíšem. A to není čas, musím to udělat, musím se modlit. Modlíš se dost, no nemodlím, musím s tím něco dělat. Když to vychází z toho přesvědčení, z té touhy, že ty nutně potřebuješ být s Bohem, tak je to něco úplně jiného. Tak si hledáš čas, najdi si svůj způsob, najdi si svoje místo, najdi si svoji horu proměnění. Já mám auto proměnění. Jako byli návštěvníci, pamatujete, jak jezdili tím autem a ono se jim měnilo za jízdy? To nikdo nezná, jo? Dobře. Jak jsme byli rád církev, no. Se to vybavilo ty scény, jak jsem to jako dítě sledoval, jak řeže ten plot tou laserovou pilkou. To snad si budu pamatovat do konce života, takovýhle blbosti. A oni jeli autem a to auto se měnilo barvy za jízdy. Jo? Takové auto proměnění. Tak moje místo je auto. Jo? Ale najdi si svoje místo. Jdi kamkoliv. Udělej jakýkoliv způsob, který tobě vyhovuje. Běž ven do přírody. Zavři se někde. Modli se, když chodíš, když jdeš někam. Bible říká, že máme neustále modlit. Jo, to může se přidávat k tomu pocitu viny, protože se někdo zeptá, modlí se dost? Řekneš, no, modlí se neustále. Modlí se pořád. Ale modlit se neustále znamená, že jsi pořád nastavený na komunikaci s Bohem. To neznamená, že neustále něco drmolíš. Jak by vypadalo manželství, kdybych neustále ani pořád na ní jenom mluvil? Já mluvím hodně teda, no. Ale doma zase až tolik ne. Jak by vypadalo naše manželství, kdyby naše rozhovory byly především o tom, co já potřebuji od ní a co ona potřebuje ode mě. Takové věci taky řešíme. Taky mi posílá seznamy, co mám nakoupit. Že jo? A je to normální věc, potřebujeme to. Patří to do toho vztahu. Ale nikdo si nemyslí, že naše nákupní seznamy budou naše manželství. Nebo... Ne, nikdo si to nemyslí. A naše manželství budou asi více, je to potřeba, tak to uděláme. A Pán Bůh ví, že to potřebuješ ještě dřív, než jsi o to prosil, a přesto chce slyšet od tebe, že to potřebuješ proto, že ty tím vyjadřuješ, že závisíš na něm. To je jako s kapesným u dětí, jo? Většina vás rodičů byste si mohli dovolit vyplatit kapesné svým dětem na rok dopředu, je to tak? Je to tak? Ne, finančně by nebyl problém vyplatit kapesné dítěti na rok dopředu. Ale většina rodičů to nedělá, protože chce ten každoměsíční hovor s tím dítětem i o tom, co s tím udělal, jak s tím naložil a co potřebuje. A jestli má potřeby velké nebo malé a jestli se učí dobře hospodařit. Stella chce na rok dopředu, jo? Zaujala jí myšlenka. A stejně je to s Bohem. Pán Bůh ví, že to potřebuješ, ale přesto čeká na to naše vyjádření toho, jak moc ho jako tátu potřebujeme. Jak moc závisíme na něm. Asi poslední, já jsem chtěl 4, ale už přetahuji, takže skončíme u té 3. Ten z nejtěžších momentů Ježíšovy služby, Getsemanská zahrada předtím, než je zatčen, je to chvíle, kdy se tam Ježíš modlí na kolenou. Vzal sebou Petra, oba syny Zebedeovi, ty nejbližší, kteří s ním prožili nejvíc věcí, které si bral, na některá místa si bral jenom tyhle ty 3 nejbližší. Někde měl všech 12, někde měl i větší okruh lidí, větší okruh učedníků, ale ty 2 nejbližší byl Petr, Jakub a Jan. Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se. Otče můj, je-li možné, ať mě mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učedníkům a zastihl je v spánku. Řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel po druhé a modlil se. Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul, ale musím jej pít, staň se tvá vůle. A když se vrátil, zastihli je opět spící, nemohli oči udržet. Nechal je zase, odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte. Hle, přiblížila se hodina a syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. To chvíle, kdy ty nejbližší Ježíšovi učedníci jsou unavení, ospalí, nedokážou udržet oči a Ježíš říká, vaše duše je připravená se modlit, vaše tělo je slabé, nemáte sílu se modlit. A je to jeden z nejtěžších momentů Ježíšovy služby. Na jiném místě tam čteme, že zápasil v modlitbách tak, že potkanul jako krupě krve na zem. Ježíš tam zápasí v modlitbách. A jeho nejbližší nemají sílu udržet oči. Ježíš 3krát přijde pro ně. A pak přijde po třetí. Jako kdyby po třetí Ježíš jim říkal, pojďte, už minula ta doba, kdy jste se mohli modlit a teď už se dali věci do pohybu. Ježíš je zatčen, oni utečou, schovávají se, pak Ježíš je zbičován, odsouzen, přibit na kříž a vzkříšen. Od téhle chvíle se dávají ty věci do pohybu. Přijde Jidáš, polibkem zradí Ježíše. Někteří znáte ten příběh, někteří ne, ale od téhle chvíle se to dává do pohybu. A tady je ten moment, kdy Ježíš jako kdyby řekl učedníkům, tak vy jste neměli sílu se modlit, musel jsem bojovat sám, musel jsem se modlit sám. A teď už věci jsou v pohybu. Teď už pojďte. Teď už není čas se modlit. A já chci říct, v našem životě jsou takové getsemanské zahrady. A bez modlitby, kde vezmeme sílu tím projít? Naštěstí náš život se neskládá z takových momentů, ani Ježíšova služba se neskládala ze samých takových momentů. Ale byla tam taková chvíle, kdy jeho duše byla tak smutná a bylo mu tak úzko, že říká, je mi úzko až k smrti. A každý člověk ve svém životě se někdy dostane do okamžiku, kdy je mu takto úzko. Možná neprožíváme ty stejné věci jako Ježíš, neleží na nás taková tíha jako na něm, ale prožíváme takovou úzkost, že to je k neunesení, k nevydržení. A to není, měl by se smodlit, musíš se modlit. To je jediná možnost, kterou máš. To jsou chvíle, kdy nemáš jinou možnost. Protože bez Boha na to nemáme sílu, nejde to zvládnout. A ten čas je jenom po nějakou chvíli. A když tu chvíli se nebudeš modlit a nemáš vztah s Ježíšem, nejseš mu blízko, nemáš vytvořený to pouto, aby se smodlil, tak je nějaký čas, kdy se můžeš modlit a pak už se věci dají do pohybu a už není kdy, už není čas pro to. A to je varování pro každého z nás. Ježíš nakonec musel ten boj tam bojovat sám a ty učedníci potom se rozprchnou a utečou. A samozřejmě my nemůžeme domýšlet, co by bylo kdyby. Ale když víme, co následovalo, tak je nám tak jasné, proč Ježíš říkal, teď bojujte. Teď potřebujete tu sílu. Ježíš měl tu sílu pro ty věci, které následovaly, ale učedníci ne. Rozprchli se okamžitě. Ten Petr, který říkal, nikdy tě nezapřu, tak mezi prvníma utekl. No, teda nejdřív chtěl bojovat tím mečem, ale pak uprchl a zapřel Ježíše. Protože neměli tu sílu, nevybojovali to v tu chvíli. Já ti chci říct, to není o pocitu viny, co bys měl. A celá ta série není o tom, že na tebe vložím příklady z historie lidí, kteří se hodně modlili, aby si řekl, tak já se budu snažit trochu víc. Já nechci po tobě, aby se snažil trochu víc. Já chci po tobě, aby si začal objevovat, že modlitba může být o něčem jiném, než si možná doteďka zjistil nebo zjistila. Že se to více může podobat tomu, když ten zamilovaný snoubenec volá budí ráno tu svoji snoubenku a říká, miláčku, jak se máš ráno? Že se to nepodobá příliš těm nákupním seznamům, které si posíláme, když mi Ani píše, prosím tě, chleba, mlíko, máslo, já jsem pak místo 6 mlík koupil 6 podmáslí. Sáhnul do vedlejšího fochu. Já mám podmáslí rád, jo, ale jsem vypil 2 litry a zjistil jsem, že s tím musím skončit. Ale naše manželství není o nákupních seznamech. Ale je to o té komunikaci. Ale jsou to úplně jiné chvíle. Nejsou to chvíle, měl bych se sebou něco dělat. Konec konců jsem ženatej, tak si pojď popovídat. No. Tak jak se dneska měla? Dobře, no, já taky dobře. Naše manželství budou ty chvíle, kdy najednou si začneme něco sdílet, co jsme neplánovali. Kdy řekneme ze srdce něco tomu druhému a on říká nám. A když začneš objevovat, že s Bohem můžeš mít takový vztah, že to může být tvůj táta. A jedno, jestli máš husí kůži u toho, jestli cítíš tu chvíli něco. Já někdy něco cítím, většinou ne. Takovýho máte pastora. Já většinou, když se jdu modlit, nic v tu chvíli speciálního necítím. Ale podívám se zpátky a vidím, jak to buduje můj vztah s Ježíšem. Není to měl bys, není to udělej ze sebou něco, není to trošku více snaž. Je to pozbuzení. Modlitba může být něco úplně jiného, než si doteďka zjistil nebo zjistila. Může tě to mnohem víc zbavit. Co kdyby modlitba byla něco, na co se těšíš a co tě začne bavit ve tvém životě? Protože si začal objevovat něco nového v tom. Ne, protože pastor ti říkal, snaž se. Ne, protože William Wilberforce se modlil 3 hodiny denně. Ale protože si řekneš, vždyť je to super. Vždyť je to tak skvělý být s Ježíšem. Vždyť je to tak skvělý mluvit se svým tátou. Když jsem v trolejbuse, když jsem v autě, když jsem ve škole, když jsem na cestě, když si doma večer kleknu, když ráno vstávám a otevřu oči. Co může být lepšího, než být s Ježíšem v našem životě? Budu se modlit na závěr. Neskrátili jste mi čas, kluci. Kolik byla času mi rad? 20? 25. Tak musíte mi tam dát 35. Tak to jsem se lekl, no, že mluvím 50 minut. Budu se modlit. Ježíši, já se modlím za mě, za nás, pane. Pane, já myslím, že potřebujeme nový pohled na modlitbu. Pane, já se modlím za to, pane, aby nás modlitba komunikace s tebou mohla bavit, těšit a aby nás mohla nadchnout a aby jsme se mohli těšit a vyhlížet to. Jak čteme v Biblii, jak strážný vyhlíží ráno, vyhlíží svítání, tak takhle bychom se mohli těšit na chvíli s tebou. Ne, protože nám to někdo řekl, ne kvůli pocitu viny, ne, protože někdo se modlil víc než já, ale protože mě baví být s tebou. Ty chceš mluvit ke mně, já chci mluvit s tebou. Ty jsi můj otec, ty jsi můj táta. Ty jsi můj Pán Ježíši. Dej milost, ať to můžeme objevovat, Pane. Já nechci žít s pocitem viny, Pane. Já nechci žít s tím, co bych měl a co jsem neudělal. A snaž se a přidej. Pane, já chci se radovat a užívat si vztah s tebou, Ježíši. Já chci ráno vstát a mít radost, že jsem s tebou od rána. A nemusím, ale chci a baví mě to a těší mě to. Pomoz nám v tom, Pane. Děkuji ti, Ježíši. Amen.